Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Lina Angriu.
Și Victor Eschenazi Moroșan, moderatorii de azi a emisiunii Europa Liberă în direct. Și iată principalele teme ale programului nostru.
Astăzi pot judeca planul, intențiile, realismul și posibilitățile lor, dar dacă cineva mi-ar spune, iată, avem legislația și o vom pune în practică imediat, până la sfârșitul anului, eu unul nu aș crede.
Spune Jonathan Schele, șeful delegației Comisiei Europene la București, într-un interviu exclusiv cu postul nostru de radio.
Nepoții gornistului, reflexiile lui Nicolae Constantin Munteanu.
Trustul editorial Bertelsmann cheamă Comisia Europeană în fața Curții de Justiție Europene pentru abuz de putere împotriva ziaristului Hans-Martin Tilak, care a dezvăluit afaceri oneroase și din România.
Rubrica Acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu.
Și o pagină de informații din actualitatea internațională.
Între altele despre criza pe care o parcurge autoritatea palestiniană.
Și apeluri la constituirea unui minister unic în Statele Unite care să includă Agenția Americană de Informații.
Începem însă cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Făcând bilanțul forțelor aeriene române pe ultimul an, șeful statului major al forțelor aeriene, general locotenentul Gheorghe Catrina, a declarat, citat de Mediafax, că aproape în fiecare săptămână există situații incredibil de dure în care piloții români reușesc să salveze avioane și pe ei înșiși, deși teoretic acest lucru este imposibil. Potrivit generalului Catrina, cauzele sunt echipamentele învechite și numărul redus de ore de zbor pe care le execută piloții. Generalul a declarat că un pilot român de pe MiG-21 Lancer zboară circa 120 de ore pe an, în timp ce un coleg de-al său din statele NATO zboară 160 sau chiar peste 200 de ore pe an. Ministrul de Interne, Marian Săniuță, a declarat după aproape 5 săptămâni de la preluarea funcției că internele au activat sub așteptări în prima jumătate a anului la câteva capitole, între care prevenirea tâlhăriilor, accidentelor rutiere și combaterea consumului de droguri. Săniuță a adăugat, potrivit Mediafax, că una din prioritățile sale este eliminarea corupției interne din ministerul pe care îl conduce. La Bagdad, cel puțin 9 persoane au fost ucise și aproximativ 60 rănite de explozia unei cisterne petroliere în apropierea unei secții de poliție. Ministerul irachian al apărării a anunțat că unul din cei 20 de șefi de departamente din minister, Aysam Yassem Qasin, a fost împușcat mortal dintr-o mașină duminică seara. A fost ucis și unul din agenții din garda de corp a oficialului irachian. Ministerul Apărării de la Londra a anunțat că un elicopter al forțelor britanice în Irak s-a prăbușit în orașul Basra din sudul țării. Un membru al echipajului a murit, alții doi sunt răniți. Nu se cunosc deocamdată cauzele acestui incident. Președintele rus Vladimir Putin a destituit câteva înalte oficialități militare și de securitate, între care șeful marelui stat major al armatei, Anatoli Kvashnin, și comandantul șef al trupelor Ministerului de Interne, Vyacheslav Tihomirov. Sergei Ivanov, ministrul apărării, adresându-se ziariștilor la Moscova, a declarat, între altele: statul major, în viziunea mea și a comandantului suprem, ar trebui să se concentreze mai mult pe perspectivele de dezvoltare a forțelor armate și să se gândească la războaiele viitoare, a declarat Ivanov. Aflat în vizită în Serbia, secretarul general al NATO, Jaap de Hoopskeffer, a avertizat conducerea acestei țări că stabilirea unor relații mai strânse cu Alianța Nord-Atlantică depinde de voința politică a Belgradului de a-i aresta pe suspecții căutați de Tribunalul pentru Crime de Război de la Haga.
Zilele trecute, Oana Serafim l-a avut ca interlocutor la microfonul postului nostru de radio Europa Liberă într-un interviu în exclusivitate pe Jonathan Schiele, șeful delegației Comisiei Europene la București. Vă prezentăm în continuare un larg extras din acest interviu. Oana?
L-am întrebat pe șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schiele, cât de multă reformă se va putea face în România anul acesta, fiind un final de an electoral și campania electorală pentru alegerile locale a fost, după cum am văzut cu toții, una foarte încinsă. E vorba de reforma în justiție, în economie și în respectarea standardelor democratice pentru o presă liberă. Jonathan Schiele.
I think you're right. Cred că aveți dreptate. Reformele din toate aceste domenii sunt reforme în interesul tuturor și sunt sprijinite de toate forțele politice din România, de întreg spectrul politic românesc. În ceea ce privește reforma justiției, cred că s-a făcut deja un pas important înainte. Am văzut adoptat un set nou de legi care, până la urmă, vor reforma sistemul și care reprezintă consensul tuturor forțelor politice. Cred că este o bază bună pentru a avansa, chiar dacă există elemente ce pot fi îmbunătățite. Important este acum ca acest moment să nu fie pierdut și ca toate aceste reforme să fie și puse în aplicare. A pune în practică aceste legi nu se poate face însă imediat până la alegeri. Punerea în aplicare a lor este un proces de 3 sau 4 ani. Important este ca procesul să fie irreversibil. Dacă vorbim despre corupție, inevitabil factorul politic este implicat și asta poate fi privit din două unghiuri de vedere. Pe de o parte, dacă se înaintează cu anumite cazuri de corupție, poți fi criticat de unele dintre partidele politice. Pe de altă parte, nu se poate trece peste corupție, care constituie elementul de cea mai mare îngrijorare pentru populație și electoratul de aici, din România. De aceea, cred că, în unele cazuri, ar putea deveni un plus pe plan electoral, dacă electoratul va vedea că partidele politice sunt interesate să pună capăt corupției și să-i aducă în fața justiției pe cei vinovați.
L-am întrebat apoi pe Jonathan Șile dacă în România și nu numai în România acest drum de la adoptarea unor legi pe hârtie și punerea lor în practică în realitate nu este cumva un drum prea lung.
Absolutely. That's true. And legislation on its own doesn't solve the problem.
Asta este adevărat și numai o legislație adecvată nu va rezolva problema. Trebuie să ai legislația și să dovedești că reforma justiției se va materializa, nu atât prin adoptarea acestor legi, cât prin modul în care legislația este pusă în practică și respectată. E ceva ce nu se poate judeca în momentul de față. Astăzi poți să judeci planul, intențiile, dacă sunt realiste, dacă sunt posibile, dar dacă cineva mi-ar spune în acest moment, iată, avem legislația și o vom pune în practică imediat până la sfârșitul anului, iar întreg sistemul nou va funcționa, eu nu aș crede. Sunt foarte impresionat că există un grad mai mare de realism în legătură cu ce trebuie să fie făcut. Reformarea acestui sistem poate să dea roade, dar, cum am spus-o, în vreo 4 ani, ca să fim realiști. Acum e vorba de a planifica corect și, mai mult decât atât, de a ne asigura că există resursele umane capabile să-l pună în practică, că se caută judecători, că există finanțările pentru acest proces, pentru a se consolida sistemul juridic.
L-am întrebat apoi pe Jonathan Șile, indiferent de când va intra România în Uniunea Europeană, în 2007 sau 2009, ce va aduce ea Uniunii Europene în primul rând?
Cred că îi va aduce pe români, care sunt oameni remarcabili. Va aduce o țară care are resursele extraordinare și care are potențial, țară, deci, așa cred eu, care joacă un rol important în regiune. Cred că va fi benefic, desigur. Nu numai benefic, pentru că este limpede că România nu este o țară fără probleme, dar cred că și România va beneficia în mod deosebit din calitatea de membru a Uniunii Europene și că se va reforma mult mai repede în cadrul Uniunii Europene.
Ne-a declarat șeful delegației Comisiei Europene la București, ambasadorul Jonathan Șile.
Într-un interviu dat duminică, ministrul de externe, Mircea Joană, punea și el câteva puncte pe I, afirmând între altele că, îl citez, proiectul european și resursele europene sunt indispensabile, dar avertizând în același timp că, din punct de vedere economic, este clar că România nu va putea genera, chiar în condiții de politică economică ireproșabilă, atât de multe resurse încât să compenseze decalajul istoric care ne separă de Europa de vest.
Este o declarație, se poate spune, realistă, cu atât mai onestă, cu cât este făcută într-un an electoral și de către un membru al guvernului unui partid pe care Mircea Joană îl define, cităm din nou, într-o criză de evoluție. Sabina Fati relatează pe această temă.
Războiul din interiorul partidului de guvernământ continuă și după soluțiile organizatorice propuse de biroul executiv al PSD. Ministrul de externe Mircea Joană, candidat al PSD pentru primăria capitalei, a explicat în primul său interviu, după eșecul pe care l-a suferit la alegerile locale, că PSD trece printr-o criză de evoluție. Această afirmație a fost însă respinsă fără amenajamente de liderul organizației de tineret din PSD, Victor Ponta, care l-a criticat pe ministrul de externe pentru limbajul diplomatic greoi și dificil de înțeles din interviul acordat agenției Mediafax. Domnul Ponta a fost în ultima vreme portavocea lui Adrian Stase, de aceea criticile fără perdea la adresa șefului diplomației române ar putea fi interpretate ca fiind și ale primului ministru. Victor Ponta susține că lucrurile s-au limpezit acum, dar mărturisește că până la toamnă mai sunt încă multe de făcut. Mircea Ogeoană vorbește în interviul pentru Mediafax pe două planuri, ambele cu ținte electorală. Pe de o parte amintește unele succese ale guvernului pe linia integrării, precizând de pildă că numărul euroscepticilor va crește după 2007 sau că relațiile cu Republica Moldova sunt mult mai complexe decât acum 14 ani și de aceea nu pot fi soluționate. Pe de altă parte, Mircea Ogeoană încearcă să demonstreze că PSD este recuperabil întrucât, cităm, are suficient de multe resurse și înțelepciunea să se regrupeze într-un moment dificil în care trece. Ministrul de Externe mută cu oarecare abilitate discuția din planul necesității curățirii partidului în cel al luptei politice pe bază de platforme și programe, deși programul prezentat de partidul aflat la putere acum 4 ani nu a fost pus în aplicare. Măsurile antisărăcie clamate în 2000 și aduse în față în disputa cu fosta guvernare nu a redus sărăcia din țară, iar oamenii, potrivit sondajelor de opinie, nu consideră că stau mai bine din punct de vedere economic decât acum 4 ani. Mircea Ogeoană s-a arătat de asemenea pregătit pentru a părăsi diplomația, semn că PSD ia în serios eventualitatea pierderii alegerilor generale. Ministrul de Externe, care din 1990 a lucrat ca diplomat, se gândește fie la un fotoliu de parlamentar, fie la un alt loc din sfera politicii publice, fiind gata să facă orice îi cere partidul. PSD face așadar eforturi să revină în fața opiniei publice prin acțiuni pozitive. O astfel de încercare a făcut și Ion Iliescu săptămâna trecută la emisiunea lunară Starea Națiunii, unde propaganda electorală nu a lipsit niciun moment. În urma acestei emisiuni, Alianța PNL-PD a declarat că șeful statului nu-și mai îndeplinește atribuțiile de garant al independenței puterilor în stat și a acuzat televiziunea publică că nu acordă același spațiu de emisie și opoziției. În replică, TVR a răspuns astăzi printr-un comunicat de presă că Starea Națiunii, emisiunea, se difuzează din 2002 și că responsabilitatea revine în totalitate invitatului, fără a sugera în vreun fel că partidele de opoziție vor primi un timp de antenă suplimentar ca reparație la propaganda făcută de Ion Iliescu pentru PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și tot despre PSD și președintele Ion Iliescu vă vorbește astăzi Nicolae Constantin Munteanu, ale cărui reflecții vă reamintim ce nu reprezintă neapărat ci punctul de vedere al postului nostru de radio, se intitulează Nepoții Gornistului.
Odată pe lună, Ion Iliescu are abonament TV. Vine la TVR pentru a-și îmbunătăți rația de audiență. În aceste emisiuni, națiunea e palpată și sondată în direct. De multe ori, vorbind despre PSD, vocea președintelui se umezește și capătă tonul unui diagnostic blând de medic de familie. Interlocutorii ridică mingii la fileu. În loc de discursuri și rapoarte, președintele simulează dialogul. E mai democrat. De câtva timp, președintele sparge însă monotonia dialogului trucat. Plecat să colecteze voturi pentru partid, Ion Iliescu a sunat goarna să se adune ceata. Înmuiat de rezultatele electorale mediocre ale PSD, Ion Iliescu a găsit în lexicul de bază cuvinte de încurajare. Adrian Năstase nu mai este arogant. Baronii partidului, după trecerea prin spălătoria partidului, sunt curăței, chiar săraci și oarecum cinstiți, deși au ieșit mototoliți din alegere. Ion Iliescu își iubește progeniturile ca o bunicuță. Nu le mai vede cornițele, nu mai simte mirosul de pești mari neprinși în năvoadele procuraturii. Uitate sunt vremurile când arăta cu pumnul către cei care practicau capitalismul de cumetrie. Uitate sunt vremurile când vorbea despre mentalitatea de vehil a clonelor lui Năstase din teritoriu. Acum președintele spune despre aceștia că au participat la propășirea României și avansarea pe calea capitalismului. Mai ales că au dispărut din primul rând figurile antipatice pe care nici măcar Ion Iliescu, om cu stomacul antrenat, nu le mai pupa frățește. Dar nici pentru șefii de la centru ai partidului, bunicuța nu mai are colți atât de mare. Deja este privit ca un monument de partid. Bunicuța și-a întors fața surzătoare și către alți tovarăși de drum. Cel mai important este Corneliu Vadim Tudor, care a arătat că vrea să se întoarcă în familia care i-a dat viață. Nu mai crede că Ion Iliescu este un drac îmbălsămat, un dinozaur care ar fi trebuit pensionat de câteva milioane de ani. Răspunsul prezidențial n-a întârziat. A venit de la un consilier al președintelui, Octavian Știreanu. Omul are încredere în intelectualul Vadim Tudor. În fond, de ce nu? Și Goebbels era un iubitor de artă. După un deceniu de antisemitism militant, tribunul a năpârlit și vrea la putere, oricum și cu oricine. Dacă Ion Iliescu s-a împăcat cu haiducii partidului și visează din nou la un patrulater roșu de mânie proletară, nu aceleași vorbe bune le are de spus despre opoziție. Alianța PNL-PD a refuzat să-l întâlnească pe Ion Iliescu pe motiv că bunicuța a transformat consultările de la Cotroceni în ședințe de partid cu efective lărgite. Mai mult, chiar pentru oamenii lui Băsescu și Stolojan, epoca Iliescu nu miroase a istorie, ci a corupție și comunist cu față vagumană. Aceste afirmații l-au făcut de președinte să-i afurisească pe liderii alianței. Hotărât lucru, nu dinspre aceștia speră Ion Iliescu să vină înțelegerea și colaborarea națională. Nu de la aceștia speră el să găsească înțelegere în cazul în care PSD va pierde alegerile. Acum, pe ultima turnantă, înainte de alegerile generale, Ion Iliescu e dispus să fie ce a fost și chiar mai mult decât atât. Acum se vede că nimic nu mișcă simpatiile și antipatiile activistului reciclat ca președinte. Iubește și urăște simplu, fără nuanțe. Cine nu-i cu noi e împotriva noastră. Din acest punct de vedere se poate spune că Ion Iliescu este, spre deosebire de oamenii cu care s-a încârdășit, și sărac și cinstit. E sărac în sentimente, dar măcar atunci când partidul e în pericol să piardă examenul de capacitate, e cinstit. El și partidul lui și-au jurat iubire eternă la bine și la rău. Bătrânul gornist a sunat adunarea. Băieții cei buni, dar și bătrânele cătane corupte, trecute în rezervă pe motiv de lăcomie, au răspuns prezent. Se țin pe aproape și nepoții. Vadim în primul rând, dar și inocentul oier Gigi Becale, care tocmai l-a citit pe Machiavele. Iar Ion Iliescu e ca Mircea cel bătrân. Își iubește sărăcia și nevoile și neamul. Dar numai cu PSD și cu nepoții. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Printre cei care s-au ocupat de cazurile românești de corupție sau de fraudă financiară, între altele vizând un cunoscut universitar de la București, este și ziaristul german Hans-Martin Tilak, corespondent la Bruxelles al săptămânalului Stern. Anchetele lui Tilak despre corupție și ineficiența Biroului European de Combatere a ei, OLAF, l-au făcut atât celebru cât și detestat de unii birocrați europeni care reușeau să convingă poliția belgiană să-i confiște computerul și documentația.
Între timp, trustul de presă Bertelsmann, căruia aparține revista Stern, a dat în judecată Comisia Europeană, iar procesul în cauză va începe mâine în cadrul Curții Europene de Justiție. Cu detalii de la Berlin, corespondentul nostru William Totoc.
Totul seamănă cu o piesă proastă de teatru montată undeva în provincie, a declarat reporterul săptămânalului german de Stern, Hans-Martin Tilak, după ce în martie autoritățile belgiene i-au percheziționat biroul, i-au confiscat documente, dischete, calculatoare și notițe, iar apoi l-au reținut pentru audier. Acțiunea spectaculoasă din această primăvară a fost declanșată în urma unor zvonuri defăimătoare puse în circulație de către Joachim Gross. Acesta fusese purtătorul de cuvânt al unei deputate germane în Parlamentul European. Gross afirmase că reporterul revistei germane ar fi plătit pe niște informatori care ar fi furnizat documente compromisătoare privind activitatea Oficiului European de Statistică Eurostat. Deoarece legile belgiene interzic astfel de tranzacții, Oficiul European pentru Combaterea Corupției, cunoscut sub denumirea prescurtată OLAF, a inițiat acțiunea justiției împotriva jurnalistului. Oficiul OLAF s-a înființat în 1999 în urma scandalului legat de Edi Cresson, comisar european acuzat de trafic de influență. În urma acestui scandal, Parlamentul European a cerut președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, să creeze Oficiul OLAF, organism prezidat de fostul procuror german Franz Hermann Brüner. Lipsa de transparență a oficiului OLAF a stârnit criticile vehemente ale presei. Ziarul berlinez Die Tageszeitung, unde lucrase o vreme și actualul reporter al revistei Stern, vorbea în acest context despre un cartel al tăcerii, după ce șeful OLAF a deschis o anchetă internă pentru a găsi sursa care i-a furnizat lui Hans-Martin Tilak datele despre scandalul Eurostat. Reținerea ilegală a lui Tilak după percheziția din această primăvară, confiscarea documentelor și defăimarea ziaristului că ar fi mituit pe un angajat al oficiului OLAF pentru a obține anumite informații, va avea acum un final juridic. Mâine, Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg se va ocupa de cazul Tilak, care, împreună cu editorul revistei Stern, concernul Bertelsmann, au dat în judecată Comisia Europeană pentru defăimarea ziaristului. Tilak cere acum despăgubiri din partea Comisiei Europene în valoare de 250.000 de euro. Totodată, el mai cere ca justiția belgiană să nu predea oficiului OLAF materialele confiscate la percheziție. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Acum 20 de ani. O rubrică de Alexandru Călinescu.
19 iulie 1984. România liberă. Telegramă. Excelenței sale, domnului Saddam Hussein, președintele Republicii Irak, Bagdad. Cea de-a 16 aniversare a Zilei Naționale a Republicii Irak mă oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace, progres și prosperitate poporului irachian prieten. Îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și de conlucrare rodnică dintre țările noastre vor cunoaște o dezvoltare și diversificare continuă spre binele popoarelor român și irachian, al cauzei generale a păcii, independenței, destinderii și colaborării întreaga lume. Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. Sub telegramă, un scurt comentariu al ziarului din care cităm. Revoluția din 1968, sub conducerea Partidului Bas Arab Socialist, a deschis drumul spre înfăpturi deosebite în toate domeniile, devenind prin naționalizarea petrolului din iunie 1972, stăpânul uriașii sale bogății naționale, realizând unitatea poporului prin acordarea de drepturi egale tuturor cetățenilor țării, Irakul a pășit la adoptarea de planuri cincinale, vizând industrializarea, crearea unei agriculturi moderne, înflorirea culturii, emanciparea femeii. Agricultura este împloritoare, orașele își schimbă fața. Relația dintre România și Irak cunosc o evoluție continuă. Irakul se situează printre primii noștri parteneri în domeniul schimburilor comerciale din rândul țărilor în curs de dezvoltare. O importanță fundamentală pentru dezvoltarea relațiilor româno-irachiene au avut întâlnire între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Saddam Hussein, vizite reciproce la Bagdad și București. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai precis, emisiunea Europa Liberă în direct, moderată din studioul de la Praga, de Lina Greu și de Victor Schenazi Moroșan.
Și continuăm cu o pagină de informații din și despre actualitatea internațională.
În ceea ce pare să fie o situație extrem de confuză, Yasser Arafat, președintele autorității palestiniene, l-a reinstalat astăzi ca șef al tuturor organizațiilor de securitate pe Rajik al-Majeida, ce fusese demis sâmbătă. Vărul lui Arafat, Musa Arafat, ce fusese numit între timp șef al acelorași servicii, considerat una din cele mai corupte personalități ale administrației palestiniene, a fost mutat pe un post secund. Mai mult de la Alexandru Eftode.
Liderul palestinian Yasser Arafat își numise nepotul generalul Moussa Arafat în fruntea serviciilor speciale ca să poată supraveghea turbulențele provocate de reducerea cu aproape două treime a serviciilor de securitate palestiniene, reducere cerute de mediatorii internaționali. Dar militanții din brigăzile martirilor Al-Aqsa susțin că generalul în vârstă de 60 de ani este un simbol al nepotismului și corupției în administrația teritoriilor palestiniene ocupate și că un reprezentant din așa numita gardă veche nu poate face față eficient politicii dure a premierului israelian Ariel Sharon. Pozițiile lui Yasser Arafat par a fi din ce în ce mai amenințate, iar condițiile de securitate din fâșia Gaza adâncesc și mai tare criza de putere în autoritatea palestiniană. Liderul palestinian a mai primit ieri o lovitură. Comandantul gărzii de coastă, Juma Ghali, și-a înaintat demisia în semn de protest față de promovarea generalului Moussa Arafat la conducerea serviciilor speciale. Comentatorii politici sunt de părere că, pentru Yasser Arafat, una din căile de a depăși criza actuală este să renunțe la controlul asupra serviciilor speciale și să delege această funcție primului ministru. Dar nu prea există motive să se presupună că Arafat va lua în considerare o asemenea măsură. Negociatorul șef palestinian cu Israelul, Saeb Erekat, a declarat agenției France Press că violențele de noaptea trecută din fâșia Gaza au întrecut orice limite. Mai mulți oficiali palestinieni au exprimat temeri că administrația lui Arafat ar putea intra într-o lungă perioadă de instabilitate.
În Statele Unite, comisia care analizează împrejurările în care au avut loc atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 a ajuns la concluzia că în viitor ar fi necesară o consolidare a serviciilor de informații. Despre cum a reacționat principala agenție vizată, CIA, în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Cea John McLaughlin, care este directorul interimar al Agenției Americane pentru Informații și Contrainformații, CIA, a respins sugestia comisiei, considerând că propunerea nu este necesară și adăugând că de la 11 septembrie 2001 încoace agențiile specializate au efectuat schimbări de natură să contribuie la mai bună protejare a țării. Domnul McLaughlin a recunoscut că există argumente în favoarea creierii unui cabinet ministerial în care toate informațiile să fie adunate și analizate, asta pentru a îmbunătăți coordonarea între diversele, nu puținele, agenții care se ocupă acum cu activitatea de informații. Dar aceste argumente, a spus directorul, nu corespund lumii în care trăiesc. Directorul CIA este capabil să îndeplinească funcțiunea centralizatoare și aceasta este și misiunea sa, în conformitate cu legea cu privire la securitatea națională adoptată în 1947, a spus domnul McLaughlin. Dacă postul ministerial sugerat de comisie ar fi creat, aceasta reprezenta cea mai importantă schimbare efectuată în structurile serviciilor de informații de la cel de-al doilea război mondial încoace.
Dar principala problemă semnalată de Comisia de Investigație este legată de viciile de comunicare și coordonare între agențiile care se ocupă în cadrul Guvernului Federal American cu activități de informații. Ce autoritate are CIA-ul asupra acestora?
Una relativ limitată, în realitate. De acest fapt, este legată de altfel și concluzia Comisiei. Ea arată că directorul CIA nu are suficientă autoritate în condițiile în care Ministerul Apărării controlează circa 80% din bugetul pentru culegerea de informații. Ca o consecință, solicitările CIA-ului către alte agenții specializate sunt deseori ignorate.
Când va fi dat publicității raportul comisiei care investigează împrejurările în care s-au produs atentatele de la 11 septembrie 2001?
Raportul va fi oficial prezentat joi și el cuprinde critici aspre la adresa activității CIA și FBI prealabilă atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Dar directorul interimar CIA, John McLaughlin, a ținut să precizeze că în anii scurși de atunci au fost efectuate schimbări majore în maniera în care se desfășoară activitatea de informații și antiteroristă. Oficialitatea americană a spus că atentatele care au fost jucate de atunci încolo se aflau în faze incipiente de planificare, adăugând însă că conducerea rețelei Al-Qaeda a suferit pierderi serioase. Au pierdut un teritoriu pe care îl controlau, deplasează bani cu mai mare dificultate și au probleme în încercarea de a comunica între ei, a spus directorul CIA, avertizând că amenințarea teroristă împotriva Americii se menține.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela și încheiem programul cu o scurtă notă despre discordiile din sânul Parlamentului European și neașteptatele peripeții ale lui Bronislav Geremek, Dan Elexe.
Până acum, alegerea candidaților pentru principalele posturi din Parlamentul European a fost dominată de către cele două mari formațiuni transnaționale, care sunt conservatorii creștini-democrați și socialiștii. Alianța dintre conservatorii creștini-democrați și socialiști merge chiar dincolo de simpla împărțire a posturilor de responsabilitate. Complicitatea lor e permanentă. Sistematic, în ultimele două decenii, fiecare mandat de președinte al Parlamentului a fost divizat în două submandate, două mini-mandate de câte 2 ani și jumătate fiecare. În alternanță, 2 ani și jumătate pentru un socialist, 2 ani și jumătate pentru un conservator. În aceste condiții, e limpede că președintele Parlamentului European este în practică o simplă jucărie în mâinile propriului său partid. Înainte de alegerile europene, conservatorii creștini-democrați își anunțaseră decizia de a face ca viitorul președinte al Parlamentului European să fie un est-european. Recent a apărut ceea ce părea a fi candidatul de vis, polonezul Bronislav Geremek, fondator al Solidarității, consilier al lui Valensa, până când acesta s-a dovedit nedemocratic, apoi ministru de externe al Poloniei și președinte al OSCE-ului. Geremek este un model de om european. Istoric poliglot, profesor la Collège de France, fost opozant politic aruncat în închisoare de Jaruzelski, Geremek e un specialist al evului mediu. Și în această calitate, el a afirmat întotdeauna că studiul sărăciei și al excluziunii în trecut ne ajută să înțelegem mecanismele sociale de azi. În Polonia comunistă, regimul întreba retoric, cine crede că acest specialist al prostituției în evul mediu poate înțelege realitățile noastre socialiste? La care apărătorii lui Geremek răspundeau, tocmai un om specializat în studiul prostituției poate înțelege dictatura și lacheii ei. Cu o asemenea pregătire, Geremek nu va fi desigur surprins să afle că el va fi probabil respins. Într-adevăr, Geremek e un liberal, iar liberalii tocmai au deținut președinția Parlamentului prin Pat Cox.
Relatarea lui Dan Alexe a încheiat emisiunea Europa Liberă în direct. Lina Greu și Victor Eschenazi Moroșan.